жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астанадағы Саранда тұрғын үй кешенінің кей тұрғындары жылу мен ыстық су тарифіне наразы. Оларға қызмет көрсететін компания бағаны көтеруге жанар жағармай қымбаттауы себеп болғанын айтады. Астана қаласындағы Саранда тұрғын үй кешенінің тұрғыны 3 балалы Күнсұлу Әбілова бұл ғимаратқа жылу беретін Саранда басқарушы компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 110 мың теңге шамасында қарыз.
Қарызды біз әдей төлемейміз емес, бізге тариф не ұстырайды. Мысалы, октябрь айында тариф 24 мың бір гигакалорияға шықты. Октябрьдің температурасыңыз өзіңіз білесіз қанша болған. Жаңа жылы болды. Соның өзінде бізге ондай тарифпен шығарып тұрды. Енді октябрьде шыққан жоқ, жартысы шықты 0,5. Енді осы ноябрьде шығады бір гигакалория. Өткені полный ай ғой. Олар өз қалай тариф шыққан 24 мыңға көрсетпей отыр ғой.
Дейді Күнсұлу Әбілова. Ері екеуі де Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясына жұмыс істейтін Күнсұлу Әбілова аумағы 61 шаршы метрлік екі бөлмелі бұл пәтердің кілтін 2013 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қолынан алған. Қазір ол өзі сияқты тарифке наразы тұрғындармен бірге үйлерін Астананың орталық жылыту жүйесіне қосуды сұрап жүр. Саранда тұрғын үй кешенінің сыртқы есіктерінде жылу мен ыстық суға қарыздар бар тұрғындар жылыту жүйесінен ажыратылады деген хабарландырулар тұр. Бұл кешенге жылу беретін автономды жылыту жүйесін басқарып отырған Саранда басқарушы компаниясы 278 пәтер иесінің жалпы қарызы 42 миллион теңгеге жеткенін айтады. Компанияның аты-жөнін атамауды өтінген қызметкері тарифтер жанар жағармайдың қымбаттауы салдарынан көтеріліп отыр деген уәж айтады.
Біз оны еркен ерменесе қазақша айтқанда бізге не жанар жағармай алатын жағдайымыз болмай отыр. Олар айтады, өткен жылмен салыстырғанда осы жыл сендерде қымбат жеватсыңдар, қонаватсыңдар дейді. Ал ішкім өткен жылы соляркаңыз 70 теңге болған, ал осы жылы солярканы 142 теңге болған, еш айырмашы жоқ. Мысалы бізге анау қаладан Астана су арнасынан келетін салқын суды біз еще подогрев жасаймыз, оған да солярка кетеді. Біздің кетіп жатқан көлемі солярканың суткасына, мысалы кешегі сутка 8092 литр кетті. Өткен жылдар 35-36 градус аяз болғанда 13 мың литрге дейін кетті суткасына.
Дейді компания қызметкері, осыған байланысты Саранда да ыстық судың да бағасы өсіп, бір текше метрі 1400 теңгеге дейін жеткен. Алайда Саранда тұрғын үй кешенінің кей тұрғындары Саранда басқарушы компаниясының жағармай қымбаттаған соң тариф өсті деген уәжіне сенбейді.
Не платят не потому, что не хотят, потому что тариф бешеный. У нас в 15 раз дороже, чем в центральном отоплении. Двухкомнатные, трехкомнатные, они по 40-50 тысяч только платят за горячую воду и отопление.
Дейді Дина есімді тұрғын. Саранда тұрғын үй кешені тұрған Астана қаласы Есіл ауданы әкімдігі дерегінше жылу жүйесі аумағы жоқ болған себепті ол кешенді әзірше қалалық орталық жылыту жүйесіне қосу мүмкін емес. Әкімдік Азаттыққа берген ресми жауабында қазір Хусейн бен Талал көшесіндегі ТМ-52 жылу магистралінен Сарандаға жылу әкелетін құбырлар жүйесінің жобасы жасалып жатқанын хабарлаған. Астананың сол жақ жағалауын үзіліссіз жылумен қамтамасыз ету және дербес қазандықтарды қосу үшін 2016-2017 жылдары нөмірі 2-ші жылу электр станциясының көзін кеңейту аяқтау, 4-ші және 5-ші жылу магистральдарының құрылысын іске қосу жоспарлануда делінген әкімдік жауабында. Саранда тұрғын үй кешені Есілдің сол жағалауында солтүстік басы Керемен Жәнбек хандар көшесінде, оңтүстік жағы 38-ші көше мен Хусейн бен Талал көшесі қиылысына жақын маңда тұр. Онда әр блогы 7 қабатты 2 үйден тұратын 13 блок бар. Тұрғын үй кешені Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының тапсырмасымен салынып, компанияның қызметкерлеріне жеңілдіктермен берілген. Ресми дерек бойынша ондағы 1288 пәтердің 1078-інде осы компанияның қызметкерлері тұрып жатыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.